Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Unikodo.
Do ek alla kernpunkto. Saluton, saluton, estas kernpunkto la centa el dono, estas...
Yes, ni festas de nove...
Estas jubileo, sed la nerda jubileo estas tia la cent dudek oka, kai tio ni atingos ancau baldau, kai doni salutas vin de Kaest, el Modra Harmonia.
Yes, tio estas en Slovakio, kai estas iam tipa.
Bratislava, kai niam estis ĉi tie, antaŭ
yes.
du jaroj.
Antaŭ du jaroj ni fakte ĉi tie intervjuis nian unuan gaston.
Yes, do estis la unua, kai ni estis exakte en la sama loko, en la sama angulo de la sama ĉambro.
Kai ni ankaŭ
faritas nia Kaest studio.
Yes, kai ankaŭ tiam ni pendigis la kovrilojn sur la ŝrankoj por havi iom pli bonan sonon, kai do nun ni simple kopiis niajn spertojn antaŭajn kaj ni registras denove kaj denove kun gasto.
Yes, kaj nia gasto hodiaŭ estas Reinhard Fössmeier. Saluton.
Saluton.
Yes, kaj doni fakte vidis en la programo, ke vi prelegos pri Unikodo kaj Unikodo ja estas afero pri kiu multaj esperantistoj jam aŭdis, ĉar do estas tiu problemo en Esperanto kun la supersignoj, la ĉapeloj, kaj do oni diras, ke jes per Unikodo oni solvas tion, sed do verŝajne malmultaj ekzakte scias kio ekzakte estas Unikodo, kaj tion ni hodiaŭ iomete volas provi klarigi.
Yes, ke fakte Unikodo estis unu el temoj, kiuj ni jam pripensis, ke indas tion fari, ĉar jes estas ne nur problemo de esperantistoj, sed fakte problemo de ĉiuj lingvoj, kiuj havas iun supersignojn aŭ ion tian, ĉu ne?
Yes.
Ĉiuj krom la angla.
Sed eble la problemo pri Esperanto estas inter la malgrandaj, estas multe pli grandaj problemoj pri Unikodo. Pri kiuj ankaŭ temos mia prelego ĉi tie.
Jes, do, ĉu vi povas klarigi, do kio estas Unikodo?
Eble unue iomete, kiu vi estas?
Jes, fakte tiun punkton ni trasaltis, do jen.
Jes, volonte, ja ne ĉiuj konas min. Vi jam menciis mian nomon, Reinhard Fössmeier, estas mia civila nomo. Al homoj, kiuj aktivas en Wikipedio, mi estas konata kiel Renardo la Vulpo, kaj mi... ja, antaŭ multaj jaroj mi studis matematikon kaj informadikon. Mia profesia vivo dividiĝas en tri partojn. Unue mi dum eble dek jaroj laboris ĉe universitatoj, poste mi laboris ĉe privataj firmaoj kiel informadika konsilisto kaj specialiĝis pri retaplikaĵoj. Pro tio ankaŭ mia intima kontakto kun Unikodo, kaj de iom da tempo mi estas memstara konsilisto, kaj naja, post iom da jaroj mi estas eble pensiulo, se mi ĝis vivos.
Jes, do vi kun Unikodo vere havis proksiman rilaton, kaj kiel komputilisto, kiel programisto,
yes.
Verŝajne ĉiuj havas tiun problemon, kaj se mi vidas vian nomon, vi estas ankaŭ persone tuŝita de tio, ĉar oni skribas tion kun U, do O kun du punktoj.
Vi tute pravas, vi havas multajn malĝojajn spertojn pri mia nomo, kaj vi eĉ scias nur la duonan veron, ĉar en germana medio mi uzas anstataŭ la duobla so la germanan sozo, kio estas alia speciala signo, kaj multaj homoj tute ne scias kiel skribi ĝin aŭ kiel prononci ĝin, pro tio en internacia medio mi uzas duoblan so. Ja, ĝuste vi pravas, tiuj problemoj estas ne malmultaj, tamen oni devas diri, ke Unikodo solvis ankaŭ problemojn, ĉar oni povas diri, ke ĝis antaŭ proksimume 30-40 jaroj en komputiloj oni havis unuecan kodon nur por la baza latina alfabeto. Vi ja menciis, ke tio sufficias nur por malmultaj lingvoj, kaj ekde tiam multaj landoj aŭ lingvokomunumoj komencis evoluigi siajn proprajn kodojn. Ekzemple estis apartaj kodoj pri la japana lingvo, kiu havas ideogramojn. Estis tiam unuaj provoj normigi la plivastigo in de tiu baza alfabeto, kaj la unua estis komence ĉirkaŭ 1980 la tiel nomata Latina 1, kiu estas parenca al la normala preskaŭ normala Windowsa kodo, kaj ĝi uzas kompare al la antaŭa ASCII kodo ne nur 9 signojn, literoj, ciferoj, specialaj signoj, sed havas proksimume la duoblon kaj centran pozicion. Por mi felice havis la germana lingvo, kun esence ĝi koncentriĝis al la tiel nomataj okcident-eŭropaj lingvoj.
Do tiu 9, kio estas tiu nombro 9?
Estas tiel, ke la ASCII kodo uzis 7 bitojn, kiuj laŭ la matematiko donas 112 kombinojn.
Yes.
Kaj oni havis 33 tiel nomatajn regosignojn, kiujn oni ne povas vidi aŭ skribi aŭ prononci, sed kiuj servas interne al la komputilo.
Do estas 9. Ekzemple tiu kiu aspektas kiel pi-signo, kio signifas ĉiam la alia linio, ĉu ne? Tio estas nevidebla signo, foje eblas videbligi ĝin ekzemple en teksta redaktilo, tiam ĝi estas videbla, sed ne estas...
Ti pravas. Do, ekzemple, ni forgesu pri tiu Pilcrofta signo, ĉar ĝi estas esence nur modo videbligi ion nevideblan, ni parolu pri linisalto aŭ alinea signo. Tiuj estas regusignoj, ĝuste.
Yes,
kaj ankaŭ estis tiu, kiun mi uzis, kiam mi ekludis per komputiloj, mi scias, ke la numero 7 estas la
bipo. Sonorilo.
Kaj tion oni uzis fakte jam en la tempo antaŭ oni havis komputilojn, oni havis tiun distancajn tajpmaŝinojn, telekson, jes, kaj tiel oni povis sonorigi la maŝinon en alia flanko por signali mi eksendas aŭ mi ĵus finsendis, bonvolu prenu la paperon. Tio estas tiu numero 7 en la ASCII-tabelo.
Estas kelkaj, vi diris 33? Estas tiuj, kiujn oni ne povas vidi papere, do tio estas aliaj, ili havas alian taskon,
ili faras ion, montras
yes,
ion.
Yes, kaj resto estis por la literoj, aŭ numeroj, aŭ steletoj, kaj minusoj, plusoj, kaj kotopo.
Pretere, tio estas ĝuste diferenco inter la Windowsa kodo kaj la latina kodo, ĉar por la latina oni decidis duobligi kaj la videblajn kaj la regajn signojn. Do oni havis tiam proksimume 170 videblajn signojn. Kaj Windowso decidis uzi ĉiujn aliajn por videblaj kaj kodis ekzemple ankaŭ poste eŭrosignoj komencigan ne ekzistis, ĉar eŭro ne ekzistis. Kaj la Windowsa kodo havas iom pli da videblaj signoj ol la latina.
Do estis 127 estas tiuj, aŭ 128 estas tiuj, kiuj eblas per 7 bitoj.
Yes.
Kaj 33 estis tiuj stir-signoj aŭ kaj
regosignoj.
Kaj tiam ni havas 9 por videblaj signoj. Do tio estas la alfabeto, la ciferoj kaj punkto, streko, minuso, pluso, kotopo.
Yes. Kaj la spaceto, kiu ankaŭ ne estas videbla.
Yes. La spaceto, yes, tio ankaŭ ĝuste. Kaj do tio estas tiel ni plenigas la 7 bitojn. Kaj sed bajto ja kutime havas 8, aŭ bajto havas 8 bitojn. Do fakte ni havas ankoraŭ spaco en unu bajto.
Yes, giusto tion usis la latina kodo, sed la problemo estas ke ĝi ne sufiĉas por ĉiuj latin literaj lingvoj, kaj pro tio evoluis diversaj variaĵoj. Unu estas tiu okcident-eŭropa. Ĝi giuste plenigis pli malpli tiujn restantajn ankoraŭ foje 9, 9, 6 signojn. Do ĝi havis signojn por la germana, franca, sveda, itala, hispana, kaj portugala kaj tiel plu.
Kaj islanda, mi pensas eĉ.
Povas esti. Grava problema estas ke ĝi havis ne la francan ligaturon inter O kaj E.
Aha,
kaj yes. Tial la francoj ĉiam ne havis emon uzi ĝin.
Yes, kiam mi studis en Francio, mi sciis ke en mia Linuxo tio estis malfacile montrebla. Mm. Yes, mi memoras.
Pro tio oni iam faris novan variaĵon, kio estas la deksepa, do tio estis la unua. La deksepa latina variaĵo havis tiam tiun OE, ĝuste por la francoj.
Dafu oni forĵetis ion alian.
Yes. Nu bone, vidu tiuj deksep aŭ intertempe estas eĉ pli da variaĵoj, simple ĉiam koncentriĝis al unu geografia regiono, kaj por ni estas interesa la variaĵo 3, la tiel nomata Sud-Eŭropa. Sud-Europa, exemple, ne estas Grekio, ĉar ĝi ne estas latinlitera, ne estas Italio, ĉar ĝi jam estis en la unua variaĵo, sed ĝi estas ekzemple la Malta kaj la Turka. Kaj Esperanto. Nice. Do en la variaĵo 3 estis la Esperantaj supersignoj, sed ĝi neniam tre disvastiĝis, ĉar estis malfacile havi tiparojn en tiu kodo.
Yes, tio ja ne estas tiparo, tio nur estas maniero kiel en komputilo reprezenti la signojn en iaj bitkombino. Kaj la demando estas ĉu oni poste havas tiparon kiu povas fakte videbligi la
Yes, do oni verŝajne devas tion iel tiel imagi, ke tio estas tabelo kiu montras ke unuopaj literoj estas reprezentitaj en la komputilo tiel, kaj poste en tiu tabelo estas tiparo, kiu vere havas en ĉiu spaco ankaŭ iel bele desegnitan literon mem. Aŭ ne havas, kaj tiam ne aperas la bela litero, kaj estas ia fuŝaro
instantane. Tio estas bona, do estas tabelo, oni diras ankaŭ kodtabelo, ĉu ne?
Yes. Esence kodo estas bildigo de la signoj al numero. Fakte ankoraŭ ne al reprezentaĵo en la komputilo, sed nur al numero. Ĉar povas esti kodoj kiuj estas diversmaniere reprezenteblaj en la komputilo, sed tio estas jam tre teknika demando.
Do ekzemple en la ASCII kodo el la 64 estas la granda A.
Yes.
Do tio mi memoras. Yes.
Yes. Precize. Yes. Kaj por imagi tiun diferencon, kio estas tiparo kaj kio estas tiu kodo. En tiparo, kiu havas grandan A, do preskaŭ ĉiuj, estas tie granda A en la tabelo, kaj se vi havas ĝin en la teksto, vi vidas ĝin en tiu en tiparo bele skribita. Se tiu tiparo ne havas tiun kodon,
esperas ekzemple rektangulo
aŭ io simila, kaj sufiĉas ŝanĝi la tiparon kaj ĝi aperas, ĉar ĝi jam estas ligita kun tiu numero de la kodo.
Vi tute pravas. La reprezentado de signoj entute havas 3 partojn. Unu estas la simpla kodado, sed per ĝi oni povas fari preskaŭ nenion. Dua estas la eligo aŭ prezentado al homo per tiparo. Kaj la tria parto estas klavaro, ĉar oni devas ankaŭ iel enkomputiligi ĝin. Do klavaro havas multe malpli ol 9 klavojn, do necesas havi iujn artifikojn por reprezenti tiom da signoj per la klavaro.
Yes, do tio eble, do ni ja ĝis nun parolas nur pri tiuj 256. Do ni uzas tiujn okan biton, kaj ni havas malsamajn tiajn tabelojn, kiujn ni povas uzi por kodigi signojn, kiuj estas do trans la kutimaj ASCII-signoj.
Yes.
Kaj estas unu por la latinaj, la okcident-eŭropaj lingvoj, kaj unu por la orient-eŭropaj lingvoj. Sed do estas ja lingvoj, kiu havas pli ol 256 signojn. Kaj ankaŭ, do kion mi faras, ekzemple, se mi skribas tekston en la germana, kai volas skribi tie ekzemple urbon Litovan per la veraj litovaj literoj. Do tio mi havas problemon, ĉar en tiu latin unu mi ne povas kodigi tiun A kun ogo nek ekzemple.
Vi perfekte pravas, ke tio estas tre bona demando, ĉar en la multaj jaroj, kiam oni uzis tiujn okbitajn kodojn, ne evoluis vaste usata tecnico por changi inter la codoi. Oni neniam vere normigis tian codo changion, kiu ege mirigis min jam tiu tempe, ca pro tio estis prescau ne eble, kiel vi diras, combini plurain variagioin de la latina codo. Estas unu problemo, la dua problemo estas same kiel vi diris, la lingvoi kiu havas pli ol cent, ducent, tricent signoin, exemple la ideogramma e lingua che la cina o che la japana. Kai giusti tiui du chialoi motivis fine della ni diru 1980 kai jaroi gruppon da privatuloi comence privatuloi occupigi pri iu generaligo della signo codado kai la risulto esis giusti unicodo che estis unua foje normigita en 1991.
Cio tio kion ni menciis gis nun, tio estis tempo antau Unicodo. Kai poste venis tiu agado de kelkai homoi, kiui nomis tion Unicodo, kai provis iel kunigi, kai solvi problemon kun skribado.
Precize, kai char tiu Unicodo trovis aprobon ce la almeno facula publico kai montrigis utila afero gestis balda anca internazie normigita do nun gi ne plu estas privatula activajo sed estas internazie normigita gi anca havis certan evoluon exemple ce la comenzo estis kelkaj principoj kiuj nun ne plu validas uno el tiuj principoj estis ke Unicodo okupigu nur pri tiel nomatai ciutage usatai signoi, ne de ciui homo, sed ie en la mondo ciutage usatai, do modern usai signoi. Oni ne volis occupigi pri historiae signoi,
iai, hieroglifoi,
exemple, au pri iui exoticajoi de artistoi, au iusimila, iu ciu vere utilas alla ciutaga comunicado. Cai por tio, oni diris che nepres abunde sufficios dec ses bitoi, kiui donas eblon kodi seste quin mil quin centridec ses signoin.
Yes, tio sonas abunde.
Do, oni starigis tion tabellon kun do du bitoi, dec ses bitoi?
Pardonu, yes. Tio mi devas interrompi. Oni starigis tabellon kun numeroi. Tio estas uno la principio de Unicodo, che gi ne occupigas pri bitoi au io simila. Gi simple diras, che kiel vi diris A estas seste quin, sed ne kiel oni representas tion A seste quin. Au, che, exemple, cio kun chapelo estas ducent seste quin, giusto, ducent pli ola A, sed gi ne diras kiel representi tion. Pri baitoi occupigas la tiel nomatai codopresentoi. Cai tie giuste montrigas unu la problemoi de necongruezzo inter Windowso cai exemple Linuxai sistemoi, che Windowso usas la du baitan sistemon, kiel vi diris, au la dexes bitan sistemon. Ci estas foie nomata, au cutime nomata, utofo dexes. Linuxo usas alian sistemon utofo ok. Kai multai homoi opinias, ach, do, Linuxo povas presenti au representi malpli da signoi, char ok estas malpli ol dec ses. Ec en de profesiuloi, mi ofte trovas tiun opinion, kai tiam devas multe persuadi la homoin por convinci ilin, ke utofo ok fakte capablas representi la tutan Unicodon. Nome per tio, ke en utofo ok estas por unu signo. Uno baito, du baitoi, au tri baitoi, au quar, gis ses baitoi. Do la plei mal oftai, ca exoticai, ca novai signoi havas, povas havi gis ses baitoin. La asciai signoi, ciui estas en latiniae lingvoi oftai, havas nur unu baiton. Dume en la utofo dexes codo, au codo presentado, prescau ciui signoi havas dexes bitoin. Kai tio estas anca unu la fonto de necongruezzo inter Windowso kai Linuxo kai aliae aferoi. Oni diras ke utofo ok estas la tiel nomata internacia lingvo de la tutterra texajo kai effektive se vi volas havi retpagion kiu uzas plurajn lingvojn, estas tre rekomendinde uzi tiun kodrepresentaĵon UTF-OK. Ĉiuj kruziloj esence subtenas ĝin. Unu ne vere komprenebla problemo estas, ke ĝi ne estas la a priora sistemo de ĉiuj kruziloj. Ekzemple, Fajrovulpo a priori uzas la okcident-europan, kaj kiam vi doŝargas Unikodon, vi ofte havas kelkajn tre strangajn signojn, ekzemple se vi vidas multe da A kun tildo.
Tio ŝajne ĉiu jam vidis tiun granda A kun tildo.
Yes. Tio estas signo, ke via kruzilo parolas la okcident-europan, sed la retpaĝo parolas UTF-OK.
Sed eble ni povas iomete klarigi, kio estas tiu A kun tildo, do kiel funkcias tiu UTF-OK?
UTF-OK funkcias tiel, ke oni uzas unu bajton por la unuaj cent dudek ok signoj por ASCII. Tiam oni uzas tiun unu biton, kio restas en la bajto, por marki, ke nun venas plurbajtaĵo.
Aha.
Do se vi vidas unu bajton, kiu havas valoron de pli ol 120, vi scias, ke ĝi ne estas unu paĝo, sed okupas almenaŭ du bajtojn. Kaj vi do povas ĉiam laŭ ĉiu bajto vidi, ĉu sekvas ankoraŭ unu.
Ah, jes, nun komprenas.
Sed se vi uzas la okcident-europan latinan, la problemo estas, ke ĝi konsumas la tutan bajton. Kaj do vi ne povas distingi ĝin. La informo, kiu kodo estas, ĉu latina, ĉu unikodo, tiu devas veni de ekstere. Kaj pro iu stranga kialo, multaj kruziloj, ankaŭ Fajrovulpo, a priori opinias, se la retpaĝo ne diras al mi ion pri la kodo, mi supozas la okcident-europan, kaj aperas tiu A kun tildo, kiu estas ĝuste la unua duono, la unua bajto el la multaj du bajtaĵoj. Ekzemple, ĉiuj esperantaj signoj, ĉiuj germanaj umlaŭtoj havas tiun A kun tildo kiel unuan duonon.
Ah, jes, mi komprenas. Estas mi ankaŭ memoras tiun tempon, kiam mi starigis mian unuajn retpaĝojn sur ia servilo de la universitato, kaj mi en la kapo de la hotomolo diris, ke la paĝo estas en UTF-OK.
Yes, tio estas tre grava, tion oni devas fari.
Yes, sed tiam ankaŭ la servilo diras, tiu servilo elsendas paĝojn en latina unu, kaj tio estas por kelkaj kursiloj, estas retumilo, estas pli forta. Kaj tiam mi iris al la administranto de la servilo, kaj diris, ĉu vi povas tion ŝanĝi aŭ forigi tion, kaj do li faris Unikodo? Kiu li volas? Foiru.
Ja, es ist vere strange, ke eĉ kelkaj fakuloj malrapide konvinkiĝis pri Unikodo. Kaj necesas diri, ke en Hotomolo 5 estas nun nova indikilo, kiun oni metas en la kapon de la retpaĝo, ĝi nomiĝas Meta Careset, kaj ĝin la kruziloj pli bone respektas. Do mi konsilas al ĉiu, kiu verkas modernan retpaĝon, enmeti tiun Meta Careset kaj uzi UTF-OK.
Yes, UTF-OK verŝajne estas tiu plej utila, ĉar
do gravas vere tio, ke kvankam UTF-OK estas malgranda numero ol UTF-16, tamen eblas reprezenti ĉiujn literojn, kaj necesas ĝin uzi, por ke ĉio bone komuniku inter si.
Kaj la avantaĝo de UTF-OK kompare al UTF-16 estas, ke ĝi por almenaŭ por la bazaj latinaj literoj ĝi bezonas nur unu bajton, kaj UTF-16 ĉiam bezonas almenaŭ du bajtojn, ĉu ne?
Jes, do tio signifas, ke se ni skribas dekliteran tekston en la angla, la dosiero estas malpli granda ol se mi skribas dekliterojn en kun supersignoj. Tiam tio estus multe pli granda.
Tiel estas. Interesa afero estas ankaŭ, ke kiam ni nun diris eblas representi cion, cion signifas tio, cia oni povus ja diri nu tiui dexes bitoi havas almena o la avantagion che ciui signoi povas esti egale longa et besonas egale da spazio, set tio ne plu estas vera. Char, 1991, nun estis antau dec quiniaroi, ca in tiui dec quiniaroi Unicodo evoluis. Oni nun havas regulan ritmon tiel che ciu jare proximume en junio oni aldonas novain signoin. Do se vi havas iun signon, ciu ne estas en Unicodo, ca ciu tre placas al vi, vi povas fari peton, ca ege verŝajne oni ne aldonos gin, sed povas esti.
Sed se estas bela.
Exemple estas la euro signo, ciu en 91 ne existis, do oni devis poste aldoni gin.
Yes, ca en la entiu, do por reveni al tiu antauai latinai, do, mi pensas che latino de quin estis enconducita simple por aldoni la unic, la euro signon.
Povas esti.
Yes,
vi diris che Unicodo 1 havis tion 65,536 locoi por la unuopai signoi.
Yes. Kai estis eĉ multe da spazio en tio.
Estis multe da spazio.
Reale en havis multe malpli da signoi.
Sed kia estas situacio nun?
Ja, pri tio mi estis parolonta. La situacio nun estas, ke la 65,000 ne plus suficias. Ni jam de longe superis la 65,000, kaj nun havas proximume 120,000. Do la preskaŭ la duoblon. Do la 16 jam de longe ne suficias. Tione estas problema por UTF-OK, char UTF-OK povas usi gis 6 bajtojn kaj povas do kodi ĉion. Ĝi estas problemo por la iama ideo uzi 2 bajtojn por ĉiu signo, char tio simple ne plu sufiĉas. Oni bezonus jam nun almenaŭ 17 bajtojn, kio estas tre malbona nombro por komputilo. Do en UTF-16 oni bezonas escepton, kiu diras, ke kelkaj signoj havu 4 bajtojn. Tio estis teknike sufiĉe granda problemo, ĉar ekzemple ankaŭ kelkaj komputilaj lingvoj, ekzemple Java, dependis komence de tio, ke ĉiu signo estas reprezentebla per 16 bitoj. Nun estas tiel, ke se tiuj unuaj 16 bitoj estas el iu speciala aro, tio estas signo, temas pri 4 bajta signo, kaj vi devas legi ankaŭ la 2 aliajn bajtojn. Kaj ekzemple la semantiko de la signotraktado en Java kaj en aliaj programlingvoj multe ŝanĝiĝis per tio, ke 65,000 signoj ne plu sufiĉis. Estas interese demandi, kial do la homoj komence ne antaŭvidis tion, kaj temis ĝuste pri tiu signoj de ciutaga comunicado. Intertempe tiun principon oni resignis. Oni codas nun ancau tre exoticae archeologia in signoin, exemple estas iu stranga alfabeto, cion oni trovis ien proxima oriento sur exacte unu stono. Existas nur tiu unu stono, qui usas tiun alfabeton, cae nenius cias cion gi signifas. Tiui signoi estas nun en Unicodo. Oni povus diri, ca tio ja utilas nur por kodi bildoin de tiu stono, sed fakte kompreneble estas sciencae artikoloi pri archeologio, kiui usas tiuin signoi, ca oni besonas ilin. Kai tamen 120,000 signoi estas suffice multe, sed oni antavidas plian crescon de Unicodo, kai la limo estas nun iom pli ol 1,000,000.
Do, kiel tu estas ia strukturo en tio, kiel oni kodigas tio, representas tioin?
Ja, do, komence en la unuaj versioj oni klopodis fari, ne diru, homogenajn blokojn. Ekzemple, ne diras, bone, ni nun aldonos blocco in cui cutime lau informaticista cutime havis ducent quindexes do dexes quadrate rassignoi. Oni diris bone ne aldono unu blocon kun novae latin literae, diacritae literae, ne aldono unu blocon da valutae signoi, ne aldono unu blocon da matematicae signoi, cae tel plu. Intertempe tio compreneble tamen faricis tre malcohera, cia se dum dec quin jaroi, oni ciu jare aldonas novae signoin. Evidente tamen nun alternas matematicae signoi cun archeologiae signoi cae tiel plu. Do estas nun, ecz por faculoi, nefacile trovi signon en Unicodo, sed existas en la reto tre interesa applicajo, cie vi povas per crayono au muso desegni signon, cae gi trovas la numeron.
Do tio ni devas ligi en la en nia retejo.
Yes, do se vi havas la adreson, tiam ni poste aldonas.
Do tio estas vere tre utila.
Fakte tio funkcias en Google tradukilo ekzemple. Se vi malfermas retpaĝon kun Google tradukilo, tie estas ankaŭ ebleco desegni la bildojn, ĉar se vi ne konas, do eblas malfermi la klavaron de la lingvo, en kiu vi volas tion skribi, sed ekzemple japana aŭ ĉina, mi jam provis tion en laborejo, ni ricevis jen desegnaĵojn teknikajn de Ĉinio, kaj mi volis kompari, kion ili metis en la notojn, kaj tiam mi simple en retumilo, malfermis tiun fenestreton, kaj provis desegni la saman formon, kiel estas en la desegnaĵo, kaj tio unue ĝi donis al mi eblecojn kelkajn, mi povis ankaŭ ne fin desegnitan elekti, do verŝajne mi volas tiun ĉi, kaj poste ĝi tradukis.
Yes. Do estas amuzik, do se oni traserĉas aŭ trarigardas la Unicode en tiun blokojn aŭ tabelojn, do kiaj signoj havas jam Unicodan reprezentaĵon, do estas kaj tiam estas tiu numero, estas kutime simple ia numero, kaj tiam priskribo kio estas la signo. Kaj la reprezento ankaŭ eble estas en la tabelo, kaj estas ekzemple tiuj por tiuj tri simioj, la simio kiu malfermas sian okulojn per la manoj kaj la buŝon kaj la oreloj, do tio estas tiuj tri signoj, kaj ĉiuj havas unikodan reprezenton, estas mi ne scias la numeron pakere, sed la priskribo estas en la angla. Simio kun malfermitaj aŭ malfermantaj siajn okulojn aŭ malfermantaj siajn buŝon, do tio estas kaj ankaŭ
kaj tie verŝajne estas ankaŭ ĉiuj tiuj bildoj, kiuj nun troviĝas en tiuj babilaj programoj por do tiuj kiuj ridetas kaj
kiuj miajn simboloj,
jes, tiuj emociaj simboloj.
Sed kia maniere mi povas tion iel vere skribi, do mi konis la sistemon, ke se mi volis ekzemple skribi če, mi ĉiam metis alt kaj sesdek kvar, kaj tiam ĝi skribis če. Sed se mi volas ekzemple meti tian simion en mia teksto, do kiun sistemon fakte mi kiel kutima uzanto havas skribi ĝin.
Ja, do tiu alt artifiko funkcias principe pri ĉiuj unikodaj numeroj, sed vi devas scii la numero.
Yes.
Mi devas konfesi, ke por la malmulte uzataj aŭ de mi malmulte uzataj simboloj mi simple malfermas iun Unicode montrilon aŭ krozilon, trovas tie kaj kopias.
Tio estas maniero.
Por la esperantaj signoj, kiuj mi ofte bezonas, mi programis mian klavaron tiel, ke per la tegmento kaj co kaj tiel plu, mi povas uzi mi povas produkti la ĉapelitajn literojn, kaj per alt kaj u mi povas produkti la u kun hoketo, ĉar tion mi ofte bezonas. principe en hotomolopagioi, do la kutimaj retpagioj, oni povas, se oni scias la kodon, produkti ilin per la kai signo plus numer signo, tiu duobla kruco, tiam la numero kai semikolono. Eĉ kelkaj el la plej kutimaj, fakte ne la plej kutima, estis la historie plej unuaj signoj, havas nomon. Do ekzemple la germanaj umlaŭtoj. La umlaŭto A, do germane aŭ ankaŭ slovake E, havas A-U-M-O-L-O, A-U-M-L-A-U-T-A. Cae tiel plu. Sed oni cesis post la latina unu doni tiaen nomoin, quancam estas exemple por la chapelo, la historia nomo Circ, de la angla circumflex. Cae existas do la signo A-Circ, cio estas A, cun chapelo, sed ne existas la nomo Socirc.
Ave, yes, ciao. Yes. Do kia, kai, do kion mi faras en Linuxo, Linuxo havas ankaŭ sufiĉe bonan inventon, tio estas la kunmetklavon.
Yes, la
kunmetklavo, kai tion mi metis al caps lock, ĉar tion mi preskaŭ ne uzas. Kai tiam, do mi frapas la kunmetklavon, kai tio signifas, ke nun sekvas kombino de klavoj, kai tiam mi ekzemple typas minuso, kai pli granda ol, kai tiam hier havas sagon mal dextren, sagon dextren, no? Ion tian. Au, kai mi konstruis mi en metis mi ein proprein kunmetajon, tio estas sufiĉe utila. Sed, do, mia textredaktilo, tio Emacs, tio havas ankaŭ sufiĉe interesan, do vi povas per klavkombino diri, mi volas unikodan simbolon en meti, kai se vi ne scias la numeron, vi povas serĉi en la tabelo. Do se vi volas tiun simion typi, do vi typas tiun kombinon, kaj tiam monkey, kaj tiam vi ricevas ĉiujn simbolojn, kiuj havas en la skribil en la priskribo monkey, kaj tiam vi povas elekti unu. Kaj tiam venas en la kien vi entypas, venas ia anstataŭiga signo, ĉar kutime la tiparo ne konas tiun similan signon.
Cio tio estas fakte tiu priskriboj estas en la angla, tio estas farita tio, do ne eblas entajpi simion aŭ ion tian, do cio venas en la angla kaj ne estas tradukitaj verŝajne tiuj
tabeloj. La normo ja verŝajne estas en la angla.
Yes. Kaj estas fakte tre grave, kion vi menciis, nome ke ĉiu signo havas difinon, ĉar ne sufiĉus meti nur la formon. Unue, exemple A existas en centoj kaj miloj da formoj, kursivaj, manskribaj kaj tiel plu. Nu bone, tio estas akceptebla.
La latina A kaj la cirila A.
Kaj granda kaj malgranda.
Brave, kiuj povas esti identaj en la formo, sed
yes.
Tio estas unu el la principoj, kiujn Unikodo ĝis nun, almenaŭ teorie, konservas, ke oni kodas signojn kaj ne signoformojn aŭ signobildojn. Ĉar ekzemple vi ĵus menciis tre bonan ekzemplon, ke la cirila A, la greka alfa kaj la latina A povas aspekti absolute same, sed estas tri malsamaj signoj. Efektive mi iam profesie zorgis pri sistemo, kie ni havis la problemon, ke iu certa uzanto aperis per sia nomo ciam malgiuste en la alfabeto. Lia nomo comencicis per A, cae montrigis che li typis grecan alfa. Tio non ne povis vidi.
Yes.
Eto depende de la tiparo, oni ne vidas anan differenzen.
Giuste. Au alia exemplo estas, che musicistoi conas la signon dieso por altigi noton je duona noto, ci havas la formon de duobla cruzo. Ci tamen estas alia signo ol tiu numero signo, kiu anco havas formon de duobla cruzo.
Ot kiu estas sur ciu clavaro.
Yes.
Da ciu vi sias, so pri tio mi ofte miris, estas ja in multae lingvoi, au in ciui latin devenai, kiu usas la latinan alfabeton, estas tiu concepto de minusclo kai majusclo. Kai ciu signoi, ciu estas ia structuro inter tiu, tio che se mi sias la minusclan che mi ancora sias la numeron della maiuscla?
Ne, tutte clare, ne, che molto bedauras tio.
Bedaure.
Don es das evidente simple programmi, do mi volas tion frason en minuscla o maiuscla, do tion ne funzias.
Tamen yes.
Ach, tschu.
Pro la facto, sed via demanda tamen estas ege bona. Exemple estas multaj blokoj kie la majusklo kaj minusklo estas tuj sinsekvaj. Unue la majusklo poste la minusklo. Aliflanke por la baza latina alfabeto la numeroj havas tiun konstantan diferencon de 32. Tamen Unicodo estas ne nur kodo. Ĝi estas ekzemple difinas ankaŭ tute klare la majuskligon kaj minuskligon. Tio estas parto de la unikoda normo.
Aha.
Kaj fakte estas ja diversaj specialaj okazoj, ekzemple la germana sozo aŭ tiel nomata akraso, kiu estas tiom afable en mia nomo, ja ne havas majusklan formon. Tamen la reguloj diras, se necesas majuskligi ĝin, ĝi fariĝu duobla so. Tiu regulo estas parto de la unikoda normo.
Aha, sed tion oni ne povas simple do esprimi en tabelon.
Ne, oni devas scii pri ciu, do oni fakte devus havi longegan tabelon, kie maldextre estas ciui minusklaj signoj, kaj dextre estas la majusklaj respondaĵoj. Kaj tia tabelo estas parto de unikodo.
Aha. Mojosa, do estas sufiĉe trapensata aŭ trapensita afero.
Jes, Unicodo enhavas multe da informo, pri kio oni ne pensus. Unue do la kodnumeron, poste la majuskligon, kaj la tria, kaj ankaŭ tre grava estas la alfabeta ordigo. Ĉar en la baza latina alfabeto estas facile ordigi, ĉar la kodoj en ASCII estas en alfabeta ordo. Se oni ne ekzemple havas la ĉeĥan aŭ slovakan lingvon, kie CH estas aparta litero.
Jes, kaj tiam ĝi aperas ne post C, sed post H. Jes. Jes.
Domestis, che se oni volas ordigi alfabete, oni devas si lau kiu lingvo. Pensas, che etch en la germana, en la swiss germani, oni ordigas la umlauto in ali maniere.
Estas en la germana, etch ene de Germanio, du maniere ordigi la tiel nomata vortara ca la tiel nomata telefon libra ordigo. Cer en la vortara, la umlauto ordigas quasau la basae literoi, nur se estas du tutte identae vortoi, exemple stamme kai stemme. Tiam la umlauta aperas poste. Sed ti estas la malplei grava differenzo.
Jetzt kann in la Sveda, ist la Sveda anka konas umlautoin, auch alia in diakritoin, kai tiu sekvas fine de la alfabeto post la so, kiel aparta literoi.
Do in la germana tio estas la vortara ordigo ke oni uzas ordigas kiel la bazan literon. En la telefon libro estus tiam tre malfacile trovi iun sinjoron Müller, pri kio oni ne scias, ĉu ĝi havas umlauton aŭ UE, ke pro tio en telefon libro oni ordigas umlautojn kiel bazan literon plus E.
Ah yes, giusto. Do kai do estas do por io mette prescribi kion Unicode ancora capablas kai anka la problema in domia mensi ist das vital en typas tion simion per tio truco kion mi prescribis do la text redactido montras tion anstatauigan signo und hier ist das oft ist das demando signo in ihr die diamanto io tio das
rombo
rompo yes kai existas ankau aliai dort kioni anka usas en nia podcasto por indiki en kiu lingvo ligilo estas skribita dort hier estas la regionaj literoj kaj do vi povas dort ĉiuj literoj ĉiuj dudek ses literoj estas ekzistas en la region indika variaĵo estas en ia unikoda bloko kaj se vi typas uso tiam se la tiparo konas tion faras ligaturon kaj desegnas la usonan flagon kai do tio estas do sella tiparo kapablas tion
ali un mirchen es cis
yes do tio estas alia concepto ke la tiparo reitas fakte kunigi plurain unicode ein signo in al ligaturo do tio do sella tiparo kapablas tion
yes do tio estas exemplo por tio ki uzas telegramon non estas sufiĉe populara ke en la nomo homoj indikas ki in lingvoj ili parolas kaj tio fakte estas en la priskribo de la uzanto post uzanto nomo eblas skribi tiujn duoblojn du signoi kai indiki kin indiki la lingvon kai tiam tiparo anstataŭigas per flagoj.
Jes, bedaŭrinde la tiparo ne konas la esperantan flagon kai tiel ne funkcias se vi typas EO, sed ĝi estas tute perfekte valida, ĉar se vi entypas tiun regionojn tiun EO tio kai la kodo por Esperanto estas EO, tio estas tute perfekta. Jes,
verŝajne
ĝis la tigo venos. Estas la kulpo de la tiparoj, ke ili ne scias kion fari per tiu EO.
Do ni devas skribi proponon kai peti ke iu ĝisdatigu tiparon kai tiam aperos certe ankaŭ tio ĉi, ĉar tiparoj fakte en lasta jaro estis sufiĉe evoluataj kai speciale por tiuj signoj ki estas uzataj en babilaj programoj.
Estas certe ja ne ekzistas tiparo kiu kapablas reprezenti ĉiujn.
Ne, verŝajne ne. Eble la plej progresinta tiparo tiurilate estas iu nomata noto, kies principo aŭ kies devizo estas for la ortangulo in di klopodas havi laeble malmulte da ortangulo in texto e sed wahrscheinlich et gene ist das tute kompletta kai kiel dirite oni ja devas ciu devus ciu jare pli vastigi gin char aldonigas novai signoi.
Ĉu tiu tiparo estas libera aŭ ĉu
si noto estas la mia scio libera jes
ja mi pensas ke estas de Google to jam audis ion
tio. Ni povas
serpi. Yes. Soni ancao ligas en niai notoi.
Cetere, gine, la nomo ne estas esperanta, sed lau mi basicas sur iu japana vortlido, do no estas tiu angla neniui, kai tiu to estas iu malongigo di tiui ortanguloi.
Do, bone, baldau estas tag manjo citio, jam comencigis, ču ne?
Yes. To ni povas fakte ankoraŭ trakti, ĉu estas ankoraŭ io en Unikodo, kiu krom aldoni novajn literojn, ĉu estas novajn signojn, ĉu estas ankoraŭ io, kiu estas prilaborinda?
Yes, do Unikodo solvis multajn problemojn, sed ankaŭ kreis problemojn. Kaj unu estas, ke tiu principo ke oni kodas ne signobildojn, sed signojn ne estas tute konsekvence obeata. Ekzemple estas la citiloj. Ekzistas en la franca citiloj en la formoj de duoblaj pintaj parentezoj, kaj ili estas uzeblaj ankaŭ en la germana, sed inverse. En la franca ili pintas externen, en la germana ili pintas internen. Kaj Unikodo uzas por tiu la samajn signojn. Tamen la semantiko, la signifo, estas inversa. Unu en la franca ĝi estas maldekstra citilo, kio estas en la germana dekstra citilo. Do oni uzas du malsamajn signifojn per la sama kodnumero. Kaj la kaoso estas eĉ pli granda kun tiuj komoformaj citiloj, kiuin la angla usas ambaŭ flanke super la linio aŭ supre en la linio, kaj la germana maldekstre ĉe la bazo de la linio kaj dekstre ĉe la supro de la linio, kaj inverse kiel en la angla.
Yes.
Principe tiuj do estas kvar malsamaj signoj, kaj efektive ili eĉ ekzistas en Unikodo, sed du el ili aspektas same, nome la angla maldekstra kaj la germana dekstra. Ili aspektas same.
Tio estis ankaŭ granda debato, kiam mi ekredaktis sciencan revuon, ĉar la aŭtoroj do usas kutime la citilo in precio ili kutimas en sia nacia lingvo. Do franca autoro usas tiun francajn kaj do tio estas ĉar en scienca revuo en la revuo ni volas havi uniforman solvon por citiloj kaj tiom ĉiam devas trairi la tekston kaj rigardi kiun citilojn ili uzis kaj
Tio fakte estas ankaŭ grava afero, kiam oni tradukas ion al alia lingvo, ke citiloj ĉiam oni uzas malĝuste, ĉar tio neniu instruas, ke estas alia klavo en klavaro kaj necesas alimaniere skribi, kaj tio vere jam devas esti alta nivelo de la lingvo, kiam oni okupiĝas pri tiaj detaloj kiel stiloj.
Tio estas alia problemo, kiun mi sias ĉu Unicode povas solvi tion. Ekzemple en la franca lingvo oni metas spacon inter la se oni skribas demandosignon aŭ krissignon
antaŭ la tiel nomatajn plurpartajn interpunkciojn ankaŭ duobla punkto kaj semikolono ekzemple.
Se ĉu tio estas nur kutimo meti spacon kaj estas normala spaco kaj demandosigno aŭ ĉu estas speciala signo?
Ne estas speciala signo, estas vere spaco, sed laŭ eble ĝi estu nerompebla spaco. Alie povus esti ke la demandosigno sola estas sur la sekva linio kaj tion oni ne volas. Do ĝi estu nerompebla spaco kaj ne estas unikoda demando, sed inteligenta aŭ eble inteligente textredaktiloi automate changas tion spazon al tiel nomata malmola o nerompebla spazo. Sama problemo en la slovaka cetere, kie la unu literain prepozizioin oni ancao ne dicigas de la sekva vorto. Ancao tie la redaktiloi changas al malmola spazo.
Su facte tiu nerompebla spazo esta speciala unicoda
sensesi.
Censestec.
Censestec estas ja en la dua duono de la unua bloko estas la sama loko kiel la normala spaco en la unua bloko.
Ah, interese. Do, jes, do tio vere estas interesa nerda temo, kaj do estas verŝajne multon kion oni povus diri pri Unicode, ja vere estas interesa temo. Mi pensas ke ni por multaj niaj aŭskultantoj jam do iomete lumigis la tutan temon.
Certe eblus paroli pri ĉiu signo, kiel ĝi estis aldonita kaj kiam oni uzas ĝin kaj ja estas tio multe da signoj kiun oni povas aldoni al siajn tekstojn kaj estas fakte ankaŭ tiu alvoko al homoj, kiuj faras la tiparojn, ke ne estas bone fari tiparon nur por bazaj literoj, sed estus mojose havi la vastajn tiparojn, kiuj kapablas aldoni tiajn specialajn signojn.
Sed mi pensas, ke eble eĉ pli grava alvoko, ĉar malmultaj homoj ja inventas tiparon, sed multaj homoj verkas tekston kaj do uzu tiun eblon kiun donas Unicode. Ekzemple, do vi havas tiun klavon por streko, sed streko povas ekzistas tiom multaj signoj, kiuj estas reprezentataj per streko. Estas
horizontala streko.
Horizontala streko. Ekzistas la minus signo. Ekzistas la dominacias la esperanta.
Ekzistas la normala haltostreko kaj la longa haltostreko de la angla lingvo. Ekzistas la minuso kaj la divido signo. Normale la divido signo est au ligo streco, estas la plei mal longa, cae la tiel nomata cita streco, per cio, exemple, en la russa oni enconducas la vorta en citajoin, estas la plei longa.
Yes, do tio estas, do se vi trairas la prescribo in de nia episodo, mi ofte usas do kelkajn ili en ia specifa sistemo kaj mi havas ilin ankaŭ en tiu kun met klavo estas mi havas almenaŭ kelkajn el ili kaj do tio estas alvoko kun sciu pri tio ke kion signifas la signoj, kia signo ekzistas kaj laŭ eble uzu ilin.
Yes.
Tio estas tiam via se via tekstoj estas bona afero, se via tekstoj estas kodigitaj en ĝusta maniero.
Yes. Do, koran dankon, ke vi jesis registri kun ni, kai mi gioias, ke ni faris tion ci episodon, kai eble ancau ciui niei auscultantoi tion gioie auscultos, kiel ni ci tie, kai koran dankon.
Estis for mi granda plezuro, dankon de mi.
Yes, do, kai ni dankas al nia auscultantoi, do ni ne elsendis tuie de ci tie, char pro
plurai
cialoi.
Estas conecto, exemple.
Ska estus pli da streccio, simples tarici un por tuia aus el sendado, kai ni verscheine produktos ancora pli ein episodo in citie.
Yes, do se iu havas demandoin, povas commenti en nia retpagio, kiel kutime, ancora eblas scribi al telegramo, kai ni ciam metas ancora iain contact informoin ancora de la gasto, do se vi occupigas pritiu ci afero, se vi interesiĝas legu priskribojn skribu al kontakt inform al kontakt adresojn kaj ni povas paroli pri Unikodo en ankaŭ venontfoje.
Do bone kaj ni nun iras al tagmanĝo kaj do ni adiaŭas
do ĝis
baldaŭ.